La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! August ne va mai aduce caniculă, septembrie va veni cu brumă spre sfârșit, iar în octombrie vom avea și căldură și strat de gheață. Cel puțin așa susțin meteorologii.
O să fie foarte cald, după aceea scade până la 25-30 și o să prelungească așa vreo câteva zile 25-30.
De menționat că cea mai înaltă temperatură a aerului la Chișinău în această perioadă s-a înregistrat pe 1 august 1896, 37 de grade de căldură, iar cea mai joasă 11 grade de căldură tot pe 1 august, dar 1913. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Bolton, a anunțat că Statele Unite și Franța au ajuns la o înțelegere în legătură cu proiectul unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU menit să pună capăt luptelor dintre forțele israeliene și milițiile șiite Hezbollah din Liban. În cursul serii urmează ca toți cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ONU să se întrunească și să discute textul rezoluției. Agenția Associated Press citează o declarație a ambasadorului Bolton, care a spus că se așteaptă ca rezoluția să fie adoptată în câteva zile. Armata israeliană a aruncat astăzi anunțuri deasupra orașului Sidon din Liban, cerând locuitorilor să-și părăsească locuințele și să se îndrepte spre nordul țării. Armata israeliană spune că astfel ar putea fi limitat numărul victimelor civile, pentru că sunt planificate raiduri de aviație în zonă împotriva locurilor de unde milițiile șiite Hezbollah lansează rachete asupra orașelor israeliene. Potrivit televiziunii israeliene, 3 oameni au murit astăzi în nordul Israelului ca urmare a tirurilor rachetelor miliților Hezbollah. La Londra, mii de oameni au protestat cererea imediată a ostilităților armata israeliană și milițiile Hezbollah. Potrivit estimărilor poliției, la proteste au participat între 7 și 8.000 de oameni. Marșul a fost organizat de grupările musulmane, palestiniene și libaneze. Asistentul secretarului de stat american David Welch a avut astăzi convorbiri la Beirut cu premierul libanez Fuad Siniora. Convorbirile au avut loc după ce în urmă cu o săptămână secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și-a anulat o vizită la Beirut după ce armata israeliană a bombardat satul libanez Kana, omorând zeci de civili. La Beirut, câteva sute de oameni au protestat astăzi împotriva vizitei diplomatului american. Noul premier de la Kiev, Viktor Yanukovych, a declarat că dorește să pună capăt disputei cu Rusia asupra unor probleme precum aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică sau prețul gazelor naturale. Într-un interviu acordat ziarului guvernamental rus Rossiyskaya Gazeta, Yanukovych a spus că guvernul său va negocia cu compania de stat Gazprom un nou preț la gazele naturale furnizate către Ucraina și că problema aderării la NATO va fi soluționată prin organizarea unui referendum popular. Rusia a calificat drept lipsite de temei sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva două companii rusești care au afaceri în Iran. Cele două companii, Rosoboron Export și Suhoi, se află pe lista celor 7 companii străine care ar vinde Iranului material ce ar putea fi folosit pentru construcția de arme de distrugere în masă. Ministerul rus al apărării susține că sancțiunile americane ar fi un răspuns la amploarea vânzărilor rusești de arme în Venezuela. Luna trecută, Rusia a vândut Venezuelei avioane militare în valoare de 3 miliarde de dolari. Statele Unite, care au interzis vânzarea de arme Venezuelei, au criticat acțiunea. Reprezentanții ai firmei Suhoi spun că nu au vândut materiale Iranului din anii 90, iar cei de la Rosoboron Export susțin că tranzacțiile făcute anul nu au încălcat legislația internațională. În România, ministrul educației Mihail Hârdău a anunțat concedierea a 14 profesori și sancționarea altor 80, după scandalul din această vară de la testele naționale și bacalaureat, când jurnaliștii au reușit să facă rost de subiecte înainte de examene. Sancțiunile vin după ce 1800 de lucrări de la bacalaureat din 8 județe ale României au fost recorectate, descoperindu-se că 16% dintre ele erau supraevaluate, unele chiar cu peste 4 puncte. Ministrul Educației a mai anunțat că în urma scandalului legat de cumpărarea subiectelor de la examenul de capacitate, au fost găsiți 6 vinovați, care au fost dați pe mâna parchetului general, iar în privința scandalului similar de la bacalaureat, se așteaptă rezultatul anchetei poliției, care va stabili cine se face vinovat de scurgerile de informații legate de subiecte. Comisia Europeană a decis că firmele europene pot să anunțe atunci când caută angajați că nu doresc fumători și că această practică nu ar însemna o practică discriminatorie. Într-o declarație consemnată de ziarul britanic Financial Times, comisarul pentru afaceri sociale, fostul premier ceh Vladimír Špidla, a declarat că în legile antidiscriminare din Europa se vorbește despre discriminare pe bază rasială, etnică, de vârstă, orientare sexuală și religie, dar nu și despre discriminarea împotriva fumătorilor. Agențiile ruse de știri au anunțat că poliția a arestat doi bărbați implicați în furtul de bijuterii și obiecte de preț de la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg. La un recent inventar s-a descoperit că 221 de obiecte de muzeu au dispărut din colecțiile Ermitajului, valorând aproximativ 5 milioane de dolari. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim, aici Radio Europa Liberă.
Odată cu acest val de căldură care s-a abătut nu numai asupra Europei, ci și asupra Moldovei, am simțit pe propria piele cum mă afectează și pe mine, tot așa ca și pe cei pe care i-am întâlnit întâmplător pe stradă.
Un oraș este mult mai cald, este mult mai înodăștor. În weekend mergem la vadă lui Vodă.
Vă afectează această caniculă? E înaltă temperatura?
Chiar am primit un tratament. Trebuie să ne pregătim. Oricum nu putem scăpa de aceste călduri toride care văd că din an în an sunt tot mai mari și mai mari.
La colțul străzii, pe bulevardul principal al Chișinăului, Ștefan cel Mare, un om a decedat chiar în fața mea, probabil din cauza căldurii. În jur nu era un strop de apă. Chiar nimeni n-a putut să-l ajute, a murit așa în stradă, în ochii mei a murit.
Cum suportați căldura?
Parcă bine, relativ. Practic fiecare vară poate fi interpretat în mod diferit și poate fi perceput în dependență de starea de spirit. Adică dacă starea de spirit e rece și nepăsătoare, nu-ți pasă nici de căldură.
E cald?
Foarte cald.
Faceți pe timpul acesta torit?
Aș vrea bazin, nu permit, salariu, foarte mic.
Știți că patronii trebuie să vă ofere 3 litri de apă în zi?
Știu.
Și vă oferă?
Nu.
Nu.
Nu știam. Interesantă idee și frumoasă și utilă pentru noi, pentru angajați.
Chișinău este un oraș de piatră sură, cu o totală lipsă de apă.
Bine, dar atâtea tarabe unde se comercializează băuturi răcoritoare?
Mai mult apă gazată și dulce, care nu prea este recomandată pe timp foarte cald. Și plus la asta, Chișinău este un oraș al săracilor și nu toți pot să-și procure apă, care este de 2-3 ori mai scumpă decât în magazine la tarabe și în stradă.
De apă încă nu ducem lipsă. Ducem lipsă de bani ca să procurăm apa și să o achităm.
Ar fi o soluție dacă ar exista fontane din astea mici, robinete cu scurgere fără întrerupere, unde fiecare ar putea să-și ia o mână de apă să-și o pună pe frunte sau să bea un gât de apă.
Temperaturile ajung până la 35 de grade Celsius. Din această cauză, autoritățile au mobilizat personal care să acorde primul ajutor în caz de nevoie. Serviciile de ambulanță sunt asaltate de solicitări și cu greu fac față.
Da?
Bună ziua!
Scaunul de urgență.
Guțan, câți ani are eu? 54.
Ce s-a întâmplat?
Oameni prima dată?
Bă, mă, de ce v-a
făcut? Nu este bună,
o rog pe Larisa Untură, medic coordonator la Centrul Național Științific Opractic Medicină de Urgență, să ne spună dacă și la acest sfârșit de săptămână sunt tot atât de multe solicitări ca și până acum.
Telefonul este roșu. În fiecare zi primim undeva la 750 de solicitări.
Se expun foarte mult la soare. În legătură cu timpul canicular, au crescut numărul de solicitări la bolnavi cardiaci, la bolnavi hipertensivi, la bolnavi cu alergii, la bolnavi cu înțepătură de vespe. Chiar în stradă, când sunt chemări, ne trimitem foarte repede urgență. Foarte multe zile ține timpul canicular. Această temperatură înaltă, de peste 30 de grade, influențează asupra sănătății oamenilor. În primul rând sunt loviți bătrânii, dar și tinerii tot cheamă salvare la cazuri cu insolație. De ce tinerii? Fiindcă nu respectă regulile care trebuie să le respecte în zilele caniculare. Toată ziua se expun la soare, nu se gândesc la starea sănătății. Niște sfaturi foarte simple. Trebuie scotărați, trebuie să iasă în timpul de la 11 până la orele 16, când e soarele cel mai tare. Trebuie să gândească la îmbrăcăminte, să fie mai largă, să nu să fie de sintetică. La pălărie, la o chepi, la o panamă, o umbrelă, trebuie să iei cu dânsul o sticlă cu apă minerală sau apă simplă. Nu se recomandă să folosească cafea, ceai tare.
Am încercat să aflu cum se lucrează în zonele fierbinți ale capitalei, dar am întâmpinat o ostilitate de neînțeles. Două au fost țintele noastre, o centrală termoelectrică, un loc unde pecura arsă se transformă în curent electric și o fabrică de pâine. Din antecameră ni s-a spus că fără voia șefilor nu putem lua niciun interviu. La brutărie a căzut păcatul pe una dintre femeile care frământau aluatul să o întrebăm cum lucrează când se coace pâinea, dacă i s-a dat apă minerală, dacă are programul redus. Răspundea doar dând din cap, blestemând în sinea ei că tocmai pe ea ne-am găsit să o întrebăm. Legislația prevede ca în această situație cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius tuturor angajaților să li se asigure condiții speciale, însemnând program redus de lucru, ventilație la locul de muncă și apă minerală, așa cum precizează și Victor Țurcanu, șef de direcție la Inspecția Muncii.
La locul de muncă, unde temperatura constantă depășește mai mult de 30 de grade, angajatorul este obligat să asigure lucrătorii cu apă carbogazoasă sau salină în volum de 4 litri. Majoritatea întreprinderilor nu asigură așa ceva. La 95% de agenți economici se depistează abateri foarte grave de la normele de protecție a muncii.
Angajații ezită să se sesizeze Inspecția Muncii privitor la lipsa condițiilor de muncă pe timpul acesta cu temperaturi foarte înalte.
Lucrătorii angajații au o teamă foarte mare de angajator, în primul rând, ca să nu pierdă salariul, să nu pierdă loc de muncă.
În cazul în care patronii nu asigură aceste condiții de muncă, sunt pasibili de amenzi?
Ca și altă încălcare, pasibil de fi întocmit o contravenție.
Și care ar fi suma amenzii?
Minimal 1500.
Maximală?
4000. Angajatorii știu, a fost publicat și în monitor oficial aceste norme, dar evită cheltuieli suplimentare și angajatorul pune mai presus interesele economice decât sănătatea lucrătorilor.
În agricultură, pe șantiere și în halele industriale, activitatea ar trebui să se desfășoare dimineața și seara. Angajatorii trebuie să modifice programul de lucru în condiții impuse de temperaturile ridicate, susține și Petru Chiriac, președintele Confederației Sindicatelor din Moldova.
Se recomandă să lucreze sistemul de ventilație, să întâmpinat angajații salariații ca să nu se afle în perioada orelor 11-16 mult la soare, ori dacă se află sub soare să fie acoperite locurile de muncă cu umbrele speciale, să fie aprovizionați cu apă potabilă, apă rece, să lucreze în permanență dușurile și acolo unde sunt punctele medicale s-a recomandat ca persoanele care sunt cronic simt o tensiune arterială să se adreseze nemijlocit la punctele de deservire medicală, preîntâmpinând cauzele de agravare a situației sănătății. Nu se recomandă copiii să afle, mai ales acei din localitățile rurale care sunt implicați în lucrările agricole, fie în soare.
Pe plantațiile viticole, pe câmpuri, am văzut lume care muncea sub o oașiță de peste 35 de grade.
Este un paradox. Însuși, angajații trebuie să se protejeze. Eu înțeleg dorința patronului, înțeleg dorința fermierilor, dar dacă persoanele în cauză nu se protejează, sigur că ei vor avea de suferit din cauza acestor temperaturi ridicate.
Pentru că majoritatea agricultorilor muncesc totuși în condiții extreme, la strâns roadii.
Da, numai decât.
În Podgorii, deja o parte din struguri s-au stricat. Mai mulți țărani susțin că strugurii s-au depreciat și acum cad ciorchine întregi de pe vița de vie, iar cantitatea de vin ar putea fi aproape la jumătatea celei din anul trecut. De vină nu este faptul că ei nu au lucrat viile, ci anotimpul capricios care a făcut ca vița de vie să sufere. L-am rugat pe academicianul Boris Găină să ne spună ce crede el despre producția de vin în anii calzi.
În anii cu climat canicular, randamentul în must de la o tonă de struguri este cu 5-7-9% mai jos. Compensăm această pierdere în volum printr-o calitate mai înaltă și printr-un preț de realizare mai înalt.
Putem conchide că aveți pentru băutorii de vin o veste rea și una mai bună. Din cauza secetei, producția de vin va fi mai mică, dar vinul va fi mai dulce.
Să sperăm că toamna va fi la fel caldă și moale. Și în aceste condiții păstrăm potențialul cel care s-a acumulat pe parcursul verii și în luna septembrie noi beneficiem de un climat favorabil în alte calități a sucului, vinului, distilatului, concentratului, etc.
Pentru țărani, vinul este una din principalele surse de existență, pentru că în fiecare sat omul are parcela lui de viță de vie, are beciuri în care se păstrează vinul. Ca specialist, ce ziceți? Recomandați să se consume vin pe timp canicular?
Necesitatea noastră în apă crește considerabil în timpul canicular și dacă mai ținem cont de faptul că odată cu pierderea apei din organism și cu serurile care sunt eliminate, pierdem și o cantitate importantă de microelemente importante activității, de exemplu, potasiu și calciu, activității miocardului, sistemului cardiovascular. În aceste condiții ne suntem obligați să consumăm volumul necesar de apă recomandat de medici, dar ca să nu fie o apă dură, o apă săracă în microelemente, noi recomandăm insistent să amestece apa cu vin și să se consume moderat, acumulând cantitatea necesară de microelemente pentru o activitate normală a organismului uman în perioada aceasta caniculară.
S-a estimat că această caniculă a dublat profiturile producătorilor de răcoritoare și înghețată. Producția de vin cum s-a vândut?
Realizarea vinului pe piața noastră tot a crescut. După crizele care le-am trăit și le trăim acum, sigur că genericul nostru este să producem cât mai competitiv, cât mai calitativ, cât mai rentabil. Mai subliniez și necesitatea revenirii la producerii în cantități mari a sucului de struguri, sucului mixt struguri-mere, care sunt niște băuturi la fel destul de calorice, răcoritoare, bogate în microelemente, în glucide. Și eu recomand tuturor consumatorilor băuturi din struguri și din fructe, cât și vin de calitate superioară. Pentru toate perioadele anului. Iar în perioada aceasta caniculară, Dumnezeu să ne ajute să avem pe masă întotdeauna apă de izvor, apă minerală, suc și vin sec, de dorit fără cantități importante în zăharuri care ar mări setea. Cel roșu diluat jumătate, cel alb ar fi foarte bine să-l consumăm diluat doar la 30-33%.
Deci, pe lângă faptul că ar fi bine să bem un pahar de apă rece de izvor cu o dulceață de nuci verzi, ar fi bine să consumăm și un paharel de vin sec alb.
Exact. Vinul sec alb nu conține substanțe fenolice și mai puțin ar putea să-i afecteze. Vinul alb este la fel de bogat în potasiu, calciu și alte microelemente, acizi organici, acidul tartric, malic, care metabolizează pe căi normale compuși organici din organism și care potolește setea. Este cunoscut activitatea acidului citric, malic și tartric ca acizi organici contra setei și consumului excesiv de băuturi. Bună, vinul mult îmi place, nu știu vii ce face, ia că la toamnă nu știu ce să fac cu via. O să o cultiv și o să lărgesc suprafețele considerabil.
Așa cum susține Andrei Tamazlăcaru, un folclor se cheamă ploaia pentru a uda și vița de vie. Paparuda și caloianul sunt două dintre ritualurile la care strămoșii noștri apelau de câte ori mama natură era nedreaptă cu ei. Și astăzi, în unele localități din Moldova, paparuda și caloianul sunt invocați pentru venirea ploii, spune folcloristul Andrei Tamazlăcaru.
Paparuda este tânăra, mlădioasă, grațioasă, care este împodobită cu firaguri de frunzi, din boz sau din brusturi sau din steji. Cu pielea este dezbrăcat paparuda și încinsă cu aceste firaguri. La cap fac o coroniță. În alte sate este acoperit tot corpul, parcă este o glugă paparuda.
Și paparuda umblă de la casă la casă?
Umblă de la casă la casă. Acestea nu sunt altceva decât niște colindii de vară. Paparudă rudă, s-ai în sus și ude, ude, ude cu cofița ca să crească vița, ude, ude cu cofița ca să crească vița.
Și la noi la Baștină se cânta numai un pic, îmi pare că diferă, nu știu dacă mi-amintesc corect, paparudă rudă, vino de mă ude, cu găleata plină, ploaia să vă vină, cu găleata rasă, ploaia să le varsă.
Sunt variante mai multe. La Codru această paparudă se face altfel. O păpușă se umple cu tărâți sau cu pălușe sau cu cârpi. Paparuda umblând de la casă la casă, femeile le dau făin, ulei, bomboane, ouă.
Mai țin minte că după plecarea paparudii, pământul parcă începea să miroase a ploaie și mult timp ne uitam la cer să vedem când o să înceapă să picure.
Mărturiseau țărani, informatorii folclor, de câte ori umblau cu această colindă, plouă. Cum de deșifrat? Este un mit sau nu? Faptul că acestea sunt niște elemente de cultură atunci când se înfiripa tradiția agricolă. Ca atare, aceste colinde de vară țin de fertilitate, de roadă, de practicile agrare. Caloianul este plâns ca și păpușica din zona Codrului sau la nord, iar la Criuleni, la Căușenii zic Marie Păpădie și iată o variantă de caloian. Caloieni, caloieni,
du-te, du-te în cer la stele și deschide porțile să slobode ploile.
Zilele și nopțile ca să crească grânile caloienii, caloienii, cum ne curg lacrimile să curgă și ploile, zilele și nopțile să crească legumile, să crească ierburile, caloienii, caloienii, du-te sus la Dumnezeu să ne plouă tot mereu, sau păpărul vărel, păpărul vărel, păpărul vărel, să ai Iisus la năurel, să ai cu găleata și neudrada, să ai cu cănița și neudăvița, să ai cu ulciorul să crească picior, păpărul vărel. Alții zic păpăluga, păpărul de rude, păpușică din gunoi, păpușică din gunoi. Ade ploaie pe la noi, păpușică, că te-ati de-al se usucă. Iată altă variantă. Erau așa procedii, seamănă cu orientarea spre cer a dacilor, care își vedeau zeii sub stele. Invocarea ploii este un procedeu care te impune să ridici capul și să te uiți la cer, să vezi cum se schid nouri și cum picură ploaia. Fiecare picătură este cântată sau este bocită, oricum ea vine din ceruri și vine de la Dumnezeu, din acel univers al divinităților.
Căldura mare și în literatură. Sorbind câteva cânti de ceai verde, colegul Dumitru Crudu a recitit câteva din lucrările clasicelor și scriitorilor moderni pentru a ne reaminti.
Călduri mari și dogoritoare erau și în secolul XIX, când marei clasici ai literaturii române își scriau capodoperele. Unii dintre ei aveau necazuri serioase din cauza caniculei. Ca să scape de zăpușeală și năduf, Ion Creangă se băga într-un butoi cu apă, iar Mihai Eminescu se refugia în unele veri, în le de munte. Lângă Blaș este un lac pe malul căruia este plasată și asta o inscripție. Aici a notat Mihai Eminescu. Nici pe dramaturgul și prozatorul Ion Luca Caragiale, caniculele dorite și istovitoare nu-l lăsau rece. Drept urmare, a transformat Arșița într-un motiv literar. O proză de-a sa, chiar așa și se cheamă, Căldură mare, iar personajele din această schiță suportă la modul direct influențele temperaturilor ridicate, devenind confuze și caragioase. După cum observase și criticul literar Ștefan Cazimir, care a comentat această proză, canicula modificase temperamentul personajelor, logica își pierduse orice prerogativă, iar discuția erau încălcite și trase de păr. Moleșala pusese stăpânire până și pe ființa interioară a personajelor, de aici și efectele comice, căci altfel fabula e foarte simplă. Un domn din provincie ajunge pe strada Pacienței la numărul 11 bis către orele 3 după amiază ca să-l găsească pe Costică Popescu. În mod firesc, acest lucru nu ar trebui să ia mai mult de câteva minute. Discuția însă dintre el și feciorul casei se întinde devenind tot mai absurdă, iar ceea ce voia să știe, așa și nu mai află. Devierele de comportament ale personajelor sunt provocate de faptul că termometrul arăta 33 de grade Celsius la umbră. Ce-ar fi făcut însă aceste personaje astăzi când temperaturile sunt cu mult mai mari? Ce discuții oare ar fi purtat? Căldura are alte semnificații în opera lui Nicolae Labiș, unde este un simbol tragic a unei naturi ostile. Aceasta este părerea criticului literar Mihai Cimpoi. Liliana Coropca, însă un alt critic literar tânăr, consideră că acest motiv este foarte fecund la scara întregii literaturi române.
În proză, atunci când nu e un simplu indiciu atmosferic, căldura sugerează senzualitatea, erotismul, le este fric celor care nu iubesc de obicei. În romanul modernist, la Camil Petrescu, Garabeti Brăileanu, Gip Mihăiescu, căldura e legată de relația complexă dintre personaje în procesul de îndrăgostire. În romanele lui Mircea Eliade, Toropeala, Zăpușeala, Căldura cotropitoare, contribuie de multe ori la trecerea din planul real în cel fantastic. Căldura are ceva magnetic, nociv, hipnotic. Sufocă spiritul și alături de fenomenele paranormale, de vrăjitori, de strigoi.
Altceva însă se întâmplă în romanele istorice ale lui Mihail Sadoveanu.
Căldura înseamnă armonie, pace, e generatoare de mit și de istorie. La Ion Creangă, motivul căldurii este mai degrabă unul ludic. E cald să ne jucăm, deci să mergem la scaldat, la furat cireșe. Căldura sufocantă care descompune și degradează poate fi întâlnită și în literatura cu elemente balcanice, la autori precum Matei Caragiale și Panai Tistrati.
Zăpușeala, altfel insuportabilă în viața de zi cu zi, în literatură este un motiv foarte fecund, generator de noutate și de complexitate literară.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Valul de căldură excesivă din Franța a impus-o să se refugieze pe parcursul concediului în Moldova, dar așa cum s-a convins, și la Chișinău vremea este caldă. Revenită de la Strasburg, unde este manager de proiect, consultant juridic în probleme juridice privind democrația locală, Cipriana Moraru, astăzi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Revenită din străinătăți pentru câteva zile în țară, mă pomenesc cu ceva timp liber, distribuit haotic pentru lene și somn. Însă, în pofida oboselii acumulate peste an, nu reușesc să stau lungită în pat dimineața din cauza razelor soarelui. Stridente, răzbătătoare, dar neașteptat de inspiratoare. La geamul meu nu cântă privighetori și nici măcar vrăbiuțe, ci o coțofană. În fiecare dimineață, cam spre ora 6. Mă rog, de unde să știe ea că nouă oamenilor ne-ar place mai mult să ascultăm tăcerea. Până la urmă, totul e o problemă de atitudine, cred. Sunt aproape sigură că, dacă o să reușesc să mă convin că această coțofană nu cântă chiar atât de odios, i-aș va schimba cuibul în altă parte pentru a-și promova arta și în alte curți altor oameni care încă nu s-au familiarizat cu hitul ei rap absurd post-mioritic. Spre miezul zilei am telefonat puținelor prieteni pe care îi mai am în Chișinău și nu erau acasă, plecați pe la mare se vede. M-am conectat la internet și era foarte lent ca să scriu câteva mesaje acelorași prieteni. Peste o jumătate de oră am avut surpriza să le citesc și răspunsurile, în care una din prietene m-a anunțat că va reveni. Iată și o veste îmbucurătoare. Marți. Nu dai să ieși bine din bloc, că murdăria și miasmele din lada de gunoi, plasată cu multă ingeniozitate și diligență drept în fața scării, ți se urcă brutal în gât, usturându-ți ochii. Paznicul fidel și înmiresmat al intrării în bloc este carta noastră de vizită, plină cu toate resturile menajere ale locatarilor. Trecând în viteză pe lângă gunoi, poți constata că moldovenii postsovietici și neocomuniști mănâncă nu atât bine cât mult și gras. Această optimistă constatare îți dă aripi pentru toată ziua și te umple de mândrie pentru întreaga națiune și plaiul natal. De fapt, care națiune? Cea din oameni harnici și gospodari, binevoitori și primitori? Din oameni care mătură în casă și până la prag. După prag, scuipă, se scuipă, vârfesc, invidiază. Nu suntem națiune, suntem populație poluantă. Miercuri. O zi cu soluții administrative. Bună dimineața, nene birocrat corupt. Acum o săptămână am depus niște acte la o instituție de stat pentru a fi semnate de câțiva demnitari. Procedura perfectării consta în aprobarea cererii. Nimic complicat pentru luminatele minți ale administrației publice centrale. Secretara, foarte ocupată și presată de chestiuni urgente, crezând că astfel își dă importanță, s-a răstit, spunându-mi că semnătura actului poate dura și 10 zile, dar m-a sfătuit, parcă făcându-mi o favoare, să revin cu un telefon. Am revenit și, după mai multe încercări, am reușit să răzbat la telefonul care, bineînțeles, suna mereu ocupat. Secretara, parcă revenindu-și din coma unui weekend cu frigărui, mi-a răspuns nonșalant că încă nu a fost semnată cererea. Desigur, nu a avut politețea să aștepte să-i spun mulțumesc pentru informație sau să-i adresez întrebarea firească despre când va fi semnată cererea, ci a răcroșat fără la revedere. O săptămână pentru un fleag de semnătură. Birocrație pomoldavschi. Sunt și mă prezint cu fermitate ca fiind agenta unei organizații importante. După o ezitare de câteva secunde, care i-a servit probabil pentru a-și aminti de insistența mea zilnică, secretarea super ocupată și inaccesibilă, cu o intonație dezgustător de amabilă și mieroasă, îmi spune că cererea este pe masa șefului și că o pot obține în 10 minute. Joi. Am trecut și azi prin curte, zărind întreagăt niște cunoscuți pe care îi urmăream în copilărie jucând mingea. Pe unul din ei nu-l văzusem de mai bine de 4 ani, ci că făcuse și pușcărie între timp. Când eram copii, era un băiat cu minte și nimic nu prevestea că peste 20 de ani el împreună cu alți camarazi de joacă își va începe diminețele minibarul de la stația de troleibuze, unde se vinde rachiu și vin de proastă calitate. Cei care au copilărit împreună se recunosc și de cele mai deseori aceste recunoașteri trezesc emoții pozitive. De data asta însă, foștii camarazi de joacă au plecat privirile când m-au văzut. Această reacție confirmă că sunt conștienți de contrastul șocant și dureros al imaginii lor actuale. Bravând privirile acuzatoare ale societății, ei se alcoolizează continuu, cu o încăpățânare oarbă. Sutra Vâpil, Deni Pașov. Am vrut să-i salut, să le urez o zi bună, dar privirea lor jenată m-a stânjenit. Am trecut și eu pe lângă ei, fără să-i salut, fără să-i acuz. Vineri, mi-a nimerit pe mâini prima ediție a jurnalului săptămânal în care am avut plăcerea să citesc însemnările mai multor compatrioți. Am aflat cu stupoare despre dispariția tragică a actorului Traian Grigoriu și a prezentatorului Adrian Neacșu, talentul cărora a rămas ca un lotus neînflorit. M-a șocat vestea și mă întrebam în noapte de ce unii pleacă prematur în timp ce alții își risipesc zilele fără rost prin baruri. Cu ce rămânem? Din aceeași generație pleacă cei care ar fi avut cu ce dorui neamul și rămân acei care nu-și trebuiesc nici lor. Realitățile moldovene nu sunt prea încurajătoare. Recunosc că aproape am încetat să mă mai interesez de politica din Republica Moldova și asta pentru că nu iau în serios mascarada și gesticulațiile politice ale celor care astăzi guvernează țara. Aștept venirea celor din generația mea, care sper să nu se risipească definitiv prin străinătăți.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc!